Pyöreä pöytä.
Kyllä, tämä on Pyöreä pöytä ja täällä sananvapautta juhlallisesti ja myös epävirallisesti käyttämässä Anu Koivunen, Mika Pantsar ja Olavi Uusivirta. Tervetuloa.
Kiitos.
No niin, voiko tästä nyt puhua? Kyllä tästä on puhuttava ihan rohkeasti vaan. Meillähän on ollut tällainen ratsia Airiston Helmi-nimiseen ravintolaan Turun saaristossa ja se on herättänyt paljon otsikoita ja on pohdittu, että mitä tämän Airiston Helmen takana on. Ja nyt kysynkin teiltä tässä ihan näin meidän kesken, että minkälaisia mietteitä tämä uutisointi on teissä herättänyt? Aloitetaan vaikka Anusta.
Turvallisin mielin seuraan Suomen viranomaisten vakuuttavaa toimintaa tässä asiassa.
Ja et ole valmis tässä lähetyksessä sanomaan mitään muuta, koska asiat ovat kesken.
Asiat kesken ja Medvedev Suomessa.
Selvä. Olavi Uusivirta, onko sinun yöunesi laatu heikentynyt merkittävästi?
Ei, sen sijaan mä oon aina joka aamu herännyt intopinkeen, avannut päivän lehden, kun siellä on niitä semmosia ihania karttoja, joista vedetään niitä eri värisiä tussilla vedetty niitä strategisia linjoja. Strateginen kulkureitti menee tässä ja tuossa saaressa on mökkeröiset, niin mä oon huomannut, että mun mielikuvituks sillä on rajansa, niin voitaisko me ihan niin kuin nyt puolen minuutin ajan vetää sille vähän pidemmälle tätä, että mitä sitten niin kuin, mitä kaikkea voisi tapahtua, jos nämä diipeimmät salaliittoteoriat olisikin totta, että
niin, kyllä,
Mika, kerro
mitä tulee tapahtumaan.
Joo, siis sotilasasiantuntijathan monet sanoivat, että kysymys ehkä kuitenkin on rahanpesusta, että metri 70 sentin syvyydessä niin sukellusveneillä ei tulla Suomeen ja muuta, että tässä on aika mielenkiintoista sitten poliitikot taas niin kuin korostaa, että tätä käytetään nyt tällä hetkellä hyödyksi siinä, kun halutaan nopeuttaa tiedustelulakien läpimenoa. Eli se on tämmöinen Troijan hevonen tavallaan.
Tämäpä mieleen.
Salaliittoteoria. Siis
sovitaanko Mika, että minä en kuullut tuota?
Perustuslakivaliokuntakaan ei vissiin kuulu, kun ehti jo viime viikolla.
Ei, pidetään kaikille kuuntelijoille pidetään ihan meidän välisenä tämä juttu, mutta mennään sitten itse asiaan. Anu, mitä sinulla on mielessä?
No edelleenkin nyt eilisten tuuletus, jäähdyttely, luottamuskyläily sinisten ja keskustan kriisikokousten jälkeen, niin haluaisin vielä palata tähän viime viikon luottamusäänestykseen. Eduskunnassahan siis oppositiopuolueista 4 esitti epäluottamuslausetta ulkoministeri Soinille ja sitten kävi se tilanne niin, että jotenkin päästiin sunnuntaihin mennessä siihen, että Juha Sipilällä oli paha mieli. Ja sitten oli niin paljon tunteita pelissä tosiaan, että eilen oli hirveän kiinnostava lukea sanomalehtiä, tai ylipäätänsä siis verkkomediaa, kun eri mediat raportoi siitä, että niin kuin erilaisilla sanoilla siitä, että miten hallituspuolueilla oli paha mieli. Ja erityisesti sinisillä oli paha mieli ja keskustalla oli paha mieli. Ja sitten todettiin hienosti Helsingin Sanomien jutussa, Teija Sutinen kirjoitti, että vaikka kokoomuksella ei ole kriisikokousta, niin kokoomuksellakin oli kyllä yleisärtymystä. Eli tavallaan tämä tunteiden määrä oli valtava. Ja mä oikeastaan niin kuin se, miksi haluaisin palata tähän viime viikon äänestykseen on se, että mun mielestä me todistettiin viime viikolla tilannetta, jossa poliittinen eliitti ja media puhui keskenään jostakin ja ne ei oikeastaan kumpikaan pystyneet tavoittamaan sitä, että kansalaisten mielestä oli erittäin isot poliittiset kysymykset pelissä. Että siis, no nyt mä käytän pelisanaa, koska siis poliitikot puhuu siitä, että pysyykö hallitus pystyssä tai kaatuuko hallitus. Ja tavallaan samasta puhuu myös suurin osa suomalaisesta mediasta. Kuka voittaa, kuka häviää. Ja sitten kaikki totesi, että no Soinihan tässä voitti ja kaikki muut hävisi. Mutta että oli niin kuin tavallaan tämä puhe tästä pelistä. Ja oli ihan ilmeistä, että niin kuin poliitikot oli täysin äimistyneitä siitä, että aika monien kansalaisten mielestä kysymys oli globaaleista naisten ruumisoikeudesta, oli kyse niin kuin arvoista, jotka joutu poliittisen pelin uhriksi ja tämmöinen niin kuin syvä äimistys. Ja hienosti Matti Hyvärinen, kollega Tampereen yliopistosta, tutkimusjohtaja, kirjoitti eilen Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että eduskunnan surkea näytelmä ei ollut kunniaksi parlamentarismille. Ja mä halusin kysyä, että onko mä nyt yksin tämän mun tulkintani kanssa vai miten Arvon kanssapanelistit suhtautuu tähän?
Oliko tämä surkea parlamentarismin farssi?
No itse asiassa kyllä varsinkin tuon Hyvärisen kirjoituksen luettua, niin sen jotenkin kirkastui. Ne sanat oli asetettu sillä tavalla, että minäkin havahduin vasta nyt jälkijättöisesti, että jotenkin mä olin mennyt ehkä siihen samaan lankaan, että kun siellä oli hallituspuolueiden taholta niin kuin jotenkin ilmastu, että joo, että tässä on kysymys ainoastaan nyt sitten hallituksen, nyt äänestetään hallituksen luottamuksesta ilman niin kuin sitä mahdollisuutta edes, että voitaisiin äänestää niin kuin yksittäisen ministerin luottamuksesta, niin kyllä se siinä nimenomaan tapahtui tämä, että siinä ei niin kuin enää eduskunta valvonut hallitusta, vaan päinvastoin. Ja mä en tiedä, miten tämmöinen niin kuin asetelma, jotenkin siellä haiskahtaa, että siellä taustalla on semmoista pohjalla semmoista niin kuin ihan niin kuin sääliä sitten Timo Soinia kohtaan. Et jotenkin mä luulen, että Juha Sipilä ja Petteri Orpo jotenkin niin kuin säälii sitä, miten Soinin elämäntyö meni murskaksi ja annetaan sille nyt mahdollisuus nyt vetää loppuun tämä sen niin kuin ikään kuin poliittisen miten uran kruunu. Että ei nyt, että lakastaan tämä nyt maton alle. Timo, meidän Timo on Timo. Kyllä me tiedetään, minkälainen meidän Timo on. Mutta sitten ne nimenomaan niin kuin ohitti tänne, että miltä se näyttää ikään kuin tavallisen kansalaisen silmiin. Että.
Mitä Mika ajattelee tästä?
No, mä olin itse niin kuin ehkä eniten järkyttynyt siitä, että tämä länsimainen liberaalipuolue kokoomus – miehet ei osallistunut ollenkaan, että miksi kaikki miehet oli tällä hallituksen linjalla tai Soinin linjalla, tosi kummallinen. Miksi se oli sukupuoli, miksi naiset nimenomaan puuttuu tähän? Eihän tämä mikään niin kuin kehitysmaiden naisten oikeus omaan kehoonsa, ruumiisensa, niin ei se luulisi olevan niin kuin naiskysymys, vaan se on ihan tavallaan oikeudenmukaisuuskysymys ja ihmisoikeuskysymys. Musta se on aivan järkyttävä, mutta tämä tunnepuoli on kyllä mielenkiintoinen. Mä aikoinaan haastattelin Mauno Koivistoa, hän kertoi omasta urasta ja sanoi, että ihmiset ei taju, kuinka paljon päätöksiä tehdään tunteella. Nämä on oikeasti tunneihmisiä, ne Sipilät ja Soinit ja muut. Ja me luullaan, että ne on asiaihmisiä, ne on tunneihmisiä. Siinä media varmaan osuu oikeaan.
Niin. Mutta kiinnostavaahan on se, että se viime viikon keskustelu, kun se ikään kuin jos ajattelee niin kuin keskiviikosta perjantaihin siihen äänestykseen, niin siinähän niin kuin hallituspuolueet puhuu siitä, että miten nyt niin kuin, tietysti somessa oltiin taas tunteiden vallassa ja puhuttiin vääristä asioista ja nostettiin esille vääriä kysymyksiä. Ja nyt pitäisi vaan keskittyä siihen, että ei tässä nyt ole kysymys abortista eikä naisten ruumisoikeuksista eikä Soinistakaan, vaan tässä on nyt kysymys vaan ihan puhtaasti teknisestä hallituksen jatkosta. Että meillä on nyt tämmöinen tilanne, että meidän täytyy nyt toisiamme tukea, kun meillä on nämä tärkeät lakihankkeet tulossa. Ja sitten ikään kuin aivan kuin iskusta, kun tämä äänestys on perjantaina ohi, niin sen jälkeen ei ole mistään muusta puhuttu kuin tunteista. Että siis Juha Sipilä kirjoitti sunnuntaina blogiin, jossa niin kuin hän totesi, että keskustan periaateohjelman mukaisesti sydämen sivistys ja lähimmäisen rakkaus ovat toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioimista. Suomen pitää olla maa, jossa ihmiset puhuvat toisilleen kauniisti ja niin kuin lähettää tällaista viestiä toisille politiikan kommentoja. Tämä on ihan kaunista tekstiä niin kuin sinänsä, mutta kun ottaa huomioon, että valtavat poliittiset ristiriidat ja sitten tosiaan poliitikot on tunteiden vallassa, niin tämä on niin kuin hyvin kummallinen tapa kommunikoida kansalaisille.
Saanko mä kysyä, että mikä teidän mielestänne, kun haluan ehkä vähän palata, mikä teidän mielestänne on ollut Soinin yleensä motiivi saada aikaan siis tällainen, sanoisinko, kalabaliikki? Onko se hänen niin syvä vakaumuksensa, että hän ei ole oikeastaan välittänyt siitä, mitkä on seuraukset, vai onko hän jotenkin hahmottanut nämä seuraukset aivan väärin?
Mä itse asiassa uskon, että kyse on ihan siitä vakaumuksesta, että jotenkin niin kuin mitä vanhemmaksi Soini on tullut, niin sitä vähemmän siinä on näkynyt sitä ikään kuin semmoista pelaamista, mitä on ollut ehkä aikaisemmin. Et toki täytyy muistaa, että hän on niin kuin kirjoittanut gradunsa populismista, mutta jotenkin se, nyt kun häntä katsoo, hänen niin kuin räpytteleviä silmiään kattoo, niin jotenkin sitä sitten uskoo, kun hän sanoo.
Sitä mä en ymmärrä, että millä siniset pysty kiristämään näitä kahta isoa puoluetta. Miten ihmeessä
no
ne pystyy?
Siis se on aivan uskomaton.
Niin, että miten ne pystyy? Että jokainen niistä ministereistä haluaa jatkaa niin kauan kuin voi olla ministerinä.
Niin kuin tämä ei ole ensimmäinen kerta.
Niin, musta on ihan käsittämätön. Ei niillä ole mitään, niin kuin, mihin se perustuu se kiristäminen. Täysin käsittämätön juttu.
Millä vipuvarrella ne sen tekee, kun niillähän ei ole mitään?
Niin, ja mutta että onhan tässä myös niin kuin se puoli tietysti, että nyt tämä kaikki puhe, niin kuin poliitikkojen puhe pahasta mielestä ja nahistelusta ja muusta, niin sehän tietysti kätkee sen, että siellä on niin kuin ne kovat politiikan kysymykset takana, niin että miten käy soteen ja miten käy irtisanomislain ja miten käy kaikkien näiden jäljellä olevien uudistusten ja mikä on se peli, joka on siellä käynnissä. Että et tietysti niin kuin tämä puhe tunteista, niin sehän on vaan verho tälle kaikelle muulle. Palaamme asiaan.
Pyöreä pöytä. Eli tämä oli tämän ohjelman toinen verho. Niin, ja nyt kuulkaa seuraavaksi sitten. Tässä ohjelmassa seuraa Olavi Uusivirran aihe.
Niin, kun minä haluaisin ehkä vähän, tämä on ehkä nyt, en tiedä, onko tämä kevyempi aihe, mutta ajankohtainen aihe. Tämä käsittelee siis aikaa, meidän aikakäsityksiämme, aikavyöhykkeitä nyt kun on... Näyttää vahvasti siltä, että tuota kohtaa ei enää käännetäkään kelloja keväisin ja syksyisin, että luovutaan tästä ikään kuin kesä- ja talviaikojen vaihtelusta. Niin ensinnäkin haluaisin keskustella ihan siitä, että miltä se tuntuu ritareista, minkälaisia fiiliksiä. Ja sitten muutenkin mä oon ajatellut, että tätä voisi laajentaa käsittelemään tätä meidän kun erityisolosuhteitamme, kun me satutaan nyt asumaan täällä Kolkassa niin kuin juuri näillä leveysasteilla, joilla siis on niin kuin, joilla on näitä vuoden aikojen vaihteluita ja näitä valoisan ajan vuorokauden pituudessa valtavat vaihtelut, että kohta kuukauden päästä se on se pieni häivähdys, mikä me nähdään sitä valoa ja kuitenkin me sitten painetaan sitä duunia sillä ihan samalla, se on niin kuin 8-4 ja koulut alkaa 8 edelleen, vaikka ei edetä enää niin kuin agraaritaloudessa. Me ei niin kuin lypsetä, minä en lypsä lehmiä. Ja se oli yllättävää ehkä sinulle, Ruben, mutta mä tunnustan nyt sen koko kansalle. Mutta jotenkin, ja sit, nyt mä voin sanoa, että mitä mieltä minä olen tästä. Että kun minä olen siis sitä mieltä, että pitäisi siirtyä semmoiseen systeemiin, että kaikille suomalaisille pitäisi myöntää ikään kuin oikeus nukkua kello 11. Niin kuin lokakuusta.
Herra Jumala, tämähän on ihan hippimeenikkiä siis täällä.
Lokakuusta helmikuuhun pitäisi saada nukkua 11. Ja sitten kesällä voitaisiin tehdä, ihan mä voisin tehdä semmoista 16 tuntista päivää niin kuin koko kesäkuun ja pitkälle heinäkuuhun. Ja koska siihen jää saman verran tuntee, kun unen tarve vähenee. Kesällä riittää semmoinen 5 tunnin unet, niin sä oot täynnä tarmoa. Tämmöiset asiat pitäisi ottaa huomioon. Tämmöiseen systeemiin pitäisi nyt siirtyä.
No. Toi on mun mielestä semmoinen asia, jonka voisit ottaa esille. Libera, tänään tuli uutinen, että Libera tekee Euroopan komissiolle kantelun tuosta yleissitovuudesta ja yrittää saada kumottua yleissitovuuden. Niin täältä pyöreästä pöydästä ritaari lähetetään työsehtosopimuksiin tämmöinen oikeus 11 herätä.
Meitähän usein pyydetään siis lausuntoja, tämmöisiä asiantuntijalausuntoja tai pyöreän pöytään, niin kuin Liberakin usein ottaa.
Tuottavuus nousuun.
Tulevaisuusselontekoon me vaikutetaan.
Mähän on siis tässä aika-asiassa täysin konservatiivinen. Mä oon siis sitä mieltä, että kesäaika ympärivuotisesti ja kaikki sauva kävelemään töiden jälkeen ja ryhtiä ja aamuvoimistelua.
Monelta pitäisi siis herätä. Niin kuin. Mikä se on se?
Kyllä minusta, että sitä voi ajatella sitä 8 kysyä, että onko se 8 vai 9, mutta että kyllä mä niin kuin on tämmöinen mä ajattelen julkiset palvelut ja päivähoito ja kaikki tämmöiset asiat, että me toimitaan tietyissä raameissa. Mutta mä olen suuri valoisan ajan ystävä tietysti.
Mä en ymmärrä, että mitä varten tässä nyt pitäisi vaihtaa tätä nykyjärjestelmää ollenkaan. Meiltä ei kysytä mitään, jotka haluaa tätä, että kelloa siirretään keväiseen syksyyn. Tämä on loistava systeemi. Mä tykkään tästä.
No, Täällä on toisin ajattelija.
No ei tässä edes kysytä. Täällä kysytään kesä tai talviaka. Mä haluan tämän nykyisen järjestelmän. Loistava järjestelmä.
Minkä takia?
Se on kiva aina syksyä saa nukkua tunnin kauemmin ja keväällä sitten ei tarvikaan nukkua niin kauan. Toi Olavin ratkaisu on tämmöinen ihan agraariratkaisu. Ennenhän oli silleen, että talvisin nukuttiin maaseudulle pitkään ja ei tehty oikein muuta kuin välillä lämmitettiin vähän ruokaa. Ja sitten taas nukuttiin.
Nyt varovasti, meillä on maalaiskuntelijoita.
No joo, mutta siis tämä on ihan Suomen niin kuin historia osoittaa sen, että ei silloin talvisin tehty, kun se on pientä puhdetyötä. Pärevalossa nyt sitten jotain yrittiin tehdä siinä. Ei, se oli oikeasti. Tai sitten Eskimoilla on silleen, että ne melkein nukkuu koko talven. Että ne on niin kuin oikeasti semmoisessa horroksessa. Niin se oli Olavin ratkaisu tämmöinen horroksessa, just niin talviunille. Siirry vaan talviunille.
Eskimo meininkiin ja niin. Kesät, nytkin mä painan kesät duunia, niin talvet voi siellä karhu meiningillä.
Mulla ei ole myöskään mitään tätä kellojen siirtelyä vastaan, mutta nyt kun me ollaan siirrytty vaiheeseen kesä- vai talviaika, niin mun mielestä tämä ajatus talviajasta ja siitä, että me täällä aletaan otsalampujen kanssa niin kuin tuhotaan se valoisa aikamme ikuisella talviajalla, niin se kuulostaa musta todella pahalta.
No mutta sehän merkitsee valoisempia aamuja, Anu.
Mutta mitä, jos haluaa, mitä jos me halutaan valoisammat illat, niin. Kun aamulla me vielä nukutaan, Ruben. Niin.
Mä huomautan myös tässä, että tämä pimeyshän tulee yhä suuremmaksi ongelmaksi nimenomaan ilmastonmuutoksen takia. Itse asiassa muistaakseni meiltä tuli hallitukselta vai eduskunnalta tämmöinen selvitys, jossa todettiin, että jopa kaamosmasennus saattaa lisääntyä Suomessa.
Niin kuin ylipäätänsä pitäisi nähdä tämmöiset rytmit tämmöisen kulttuurisena rikkautena ja ne on biologisia kulttuurisia rytmejä. Se on hieno asia, että meillä on niitä. Että tämähän on tosi tylsä semmoinen maailma, jossa ei ole näitä rytmejä. Mutta mun mielestä kun poliitikot puuhastelee kaiken maan sote ja muiden kanssa, jotka on musta paljon vähemmän tärkeitä kuin nukkuminen tai mahdollisimman suuren auringonvalon saaminen ja muuta. Että meiltä puuttuu täältä poliittiselta agendalta kokonaan tämmöistä kysymystä. Musta tämä kellosiirtokeskustelu tuo vähän agendalle tämmöisiä asioita. Olavi haluaa nukkua enemmän, toista haluaa aurinkoa enemmän, että pääsee sauvakävelemään.
Mä haluan nukkua siis kesällä, mä haluan nukkua talvella enemmän. Se on se unen tarve. Etteikö teistä tunnu väsyneemmältä, kun tulee marraskuu ja lokakuu?
Kyllä, mutta sen ottaa vähän niin kuin, mutta nythän me tiedetään, että Mika lähetetään siis eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin edustamaan pyörän pöydän kantaa tässä. Niin,
pysytään vanhassa järjestelmässä.
mutta Olavi, tämä, joka kuulostaa minusta aivan siis anarkistiselta hippimeiningiltä, että 11 työpaikalle esimerkiksi niin kuin talvisaikaan, niin eikö se nimenomaan, siinä on sellainen vaara, että jos tätä sovelletaan ja se on käsittääkseni sinun pyrintö, myös oppilaisiin, niin siis tämähän laiskistaa nuoret, koska tässähän on kysymys itsekurista.
Se on totta.
Tässähän on kysymys itsekurista, että siinä 8:lta noustaan on tilanne mikä tahansa.
Se on ihan, ehkä tavallaan mä ajattelen, että tässä pitäisi enemmänkin niin kuin porrastaa. Mä oon ihmetellyt tosi paljon myös sitä, että miten kaikki virastot on niin kuin auki just sen ajan, kun kaikki on duunissa. Ja sitten kun jengi pääsee duunista 4:ltä, niin ne virastot on kaikki mennyt kiinni. Mikä järki siinä on? Eikö se nimenomaan pitäisi niiden virastojen aueta silloin kello 16, kun tavallaan ihmiset niin kuin suunnassa työtä käyvistä pääsee, jolloin ne haluaisi asioida siellä.
No mutta kato, tämä voi olla ihan siis libera, voi olla ihan tästä näkökulmasta kiinnostunut, että tuutte ehkä sittenkin juttuun.
Mä olisin valmis siirtymään tämmöisen 24H, että olisi vaan niin kuin eri, vähän niin kuin porrastetusti eri tarpeet. Et mun mielestä olisi kiva, että mä voin mennä vaikka suuhygienistille niin kuin kello 23, kun silloinhan mä oon vapautunut tavallaan omista.
Niiden lapset on kello 23 vai? Et kyllä tässä oikeasti yhteiskunnassa on jotain järkeä, että meillä on olemassa rytmejä.
Rytmejä on ihan hyvä olla olemassa, mutta nyt me ollaan vaan aika semmoisessa niin kuin tiukassa rytmissä ja kaikki on siinä samassa rytmissä, että se on kyllä mä ymmärrän, että on syytä olla, että vaikka kolmasosa ikään kuin yhteiskunnasta herää 7:ltä ja toimii. Totta kai sitten on tämmöisiä, jotka niinku ihan riippuu siitä, niinku, että joku pörssi nyt varmaan aukeaa sitten.
Onhan tämä iso kysymys on tämä tietysti tämmöinen varhaiskasvatus ja päivähoito, että lapsethan joutuu tavallaan vuorotyöhön myös, niin kuin, että se koskee niin kuin kaikkea tätä puolta ihan eri tavalla, että se näkökulma niin kuin tässä joustavassa maailmassa jää pimentoon. Me muistellaan helposti sitä, että ikään kuin kauppojen aukiolo oikein säätely, niin se oli jotenkin vaan ikävästi meidän elämään rajoittavaa, mutta että liittyyhän siihen se aika, että milloin kaupan henkilökunta voi olla omien lähestensä kanssa.
Kyllä, kyllä. Pitäisikö tästä muuten, anteeksi, että keskeytän, Olavi, kysyn vaan tästä, että pitäisikö tästä nimenomaan järjestää kansanäänestys? Koska tämä on sellainen asia, joka voitaisiin ehkä turvallisesti antaa jopa Suomen kansan käsiin.
Niin, ja kolme vaihtoehtoa, ei kahta vaihtoehtoa.
Kolme vaihtoehtoa.
Kyllä, yksi säilytään nykyisessä kellon siirtelyajassa.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Nähtäväksi jää myös se, että onko Suomessa edelleen ihmisiä vuoden kuluttua, joista toiset elävät vuonna 72 maisemassa ja toiset vuodessa 2018. No niin, ja sitten Mika, ole hyvä.
Mä oon suomalaisen televisiodraaman ystävä. Mä katson vähän kaikenlaista TV-draamaa nimenomaan suomalaisten tekemää. Katon kyllä ulkomaalaistakin. Mun kysymys oikeastaan on vähän hankala teille muille, koska te ette seuraa tämmöistä suuren kansan suosikkia kuin Korpelan kujanjuoksua tai vastaavanlainen aikoinaan Pirunpelto, jossa maaseutu kuvataan tämmöisessä romanttisessa valossa ja sitten tulee pahat kanadalaiset kaivosmiehet ja muut bisnesmiehet, hämäräliikemiehet kaupungeista sinne, mä oikeastaan kysyisin, että kun Suomessa on 700 000 metsänomistajaa ja meillä on saman verran ihmisiä, jotka katsoo tätä Korpelan kujanjuoksua, niin miten tämmöinen stereotyyppinen käsitys siitä kaupungin pahuudesta, vieraan pahuudesta, sit sopii niin kuin tavallaan tämmöisen sovittelevaan kulttuuriin, jos haluttaisiin, että me ymmärretään toinen toisiamme. Et mä ehkä pikkusen kerron siitä, että mikä tässä Korpelan kujanjuoksun tämä kliseemäinen asetelma on, koska te ette kuulemma katso sitä.
Ei me kuuluta eliittiin.
Me vähemmän sivistyneet että ihmiset katsotaan, mutta siinä on lähtökohta, että on niin kuin tämmöinen pariskunta, kun Antti, joka entinen rikostoimittaja, joka halusi sitten siirtyä luomuviljelijäksi, ja hänen naisystävänsä maanviljelijä Miisa, joka on tullut suuresta maailmasta Kööpenhaminasta, ja he taistelee kanadalaista kaivosyhtiötä vastaan, joka haluaa alkaa uraania kaivamaan luonnonsuojelualueelta tietenkin. Ja sitten siinä tyypillisesti stereotyyppiset hahmot on, että kunnanjohtaja, joka puhuu semmoista hassua strategiakieltä, niin kuin kaikissahan niin kuin tämmöisissä vitsikäissä ohjelmissa on tyhmiä kunnanjohtajia, kaupungin valtuuston puheenjohtaja on kaivinkoneyrittäjä, joka yrittää ahne mies saada hyötyä tästä uudesta kaivoksesta. Sitten on tämmöinen konsultti, joka on kaikista pahoin, että hänellä on rikostausta tietenkin. Hän tulee kaupungista, neuvottelee kanadalaisen kaivosyhtiön kanssa, yrittää saada läpi luonnonsuojelualueen tuhoamisen. Niin, mitä te ajattelette tämmöisestä? Niin onko tämä niin tämmöinen kulttuurituotteisiin? Kuuluuko siinä, onko se, niin kuin, että se on nostalgia joillekin? Mullehan se on vastenmielinen, koska mä en ole ikinä elänyt missään siinä maailmassa. Mitä tämmöinen, Anu on tutkinut niskavuorta. Mites, puhuuko niskavuori suomalaisille sen takia, koska se jotenkin oli tuttua se maan henki tai mikä tässä oikein? Mitä näistä pitää ajatella? Mä vähän itse ihmettelen, miksi musta on kiva katsoa näin banaalia ja typerää vastakkainasetteluun perustuvaa draamaa.
No, mä en tiedä, puhuko Hellavuoli ja niskavuori näytelmät tai tarinat enää tänä päivänä, keitä ne puhuttelee, mutta siis musta on hyvä muistaa, että 30-luvulla, kun ne ensimmäinen näytelmä tuli 36 ja ensimmäinen elokuva 38, niin samaan aikaan kovalla tohinalla tuotettiin niin kuin Suomelle nuorena kansakuntana talonpoikaisuudesta menneisyyttä. Eli ei se ollut niin, että ikään kuin olisi aikalaisille kuvattu, että tämmöinen se on se todellisuus, vaan sitä kehitettiin, sitä draamaa, joka oli niin kuin vanhan maailman ja uuden maailman murtuminen, ja se sijoitettiin vaan sinne Hämeeseen, joka oli jo siinä vaiheessa se kuvitteellinen Suomen paikka. Että ehkä tätäkin pitäisi ajatella samalla tavalla, että mä näen vaan, että Olavi on ihan, että miksei mulla ollut roolia tässä tarinassa, että mä olisin ollut luonne näyttelijä tähän kohtaan.
Kyllä, vihreä rikollinen. Pitää laittaa hakemusta menemään, mutta ehkä tässäkin tavallaan pätee semmoinen tietty ilmiö, että mikä liittyy nimenomaan tähän, että missä vaiheessa, jos puhutaan niin kuin ihan niin kuin vaikka TV-draamasta, missä mennään Suomessa tällä hetkellä ja missä mennään sitten ikään kuin isossa maailmassa, niin kyllähän Suomi tulee pikkusen niin kuin perässä, tulee vähän jälkijunassa. Jos ajatellaan esimerkiksi nyt tätä, että tämmöistä niin kuin henkilöhahmojen ikään kuin stereotyyppisyyttä versus sitten henkilöhahmojen niin kuin ambivalenssia, ristiriitaisuutta. Niin sitten jos ajatellaan näitä Netflixin HBO on tämmöisiä laatusarjoja, niin siellähän siis tämmöiseen ei törmää, ei ole törmätty enää niin kuin vuosikausiin, vaan henkilöt ei ole yksiselitteisesti hyviä tai pahoja. Ja nimenomaan ehkä on pyrittykin purkamaan tämmöisiä niin kuin pinttyneitä näkemyksiä siitä, että minkälainen on tyypillinen presidentti. Mutta kyllä tämä on niin kuin... Tämä on hyvä kysymys ja tämä on semmoinen, mitä mä mietin, että kun mä en itse ole televisio- tai elokuvakäsikirjoittaja, että kulkeeko siinä ikään kuin niiden juonenkäänteiden miettimisen lomassa ikään kuin semmoinen isompi maailmankuvallinen ikään kuin pohja-ajatus, että mitä, minkälaista maailmankuvaa mä tulen ikään kuin toisintaneeksi kirjoittaessani tällaisen asetelman tähän. Mä en tiedä ja mä toivoisin tietenkin, että näitä seikkoja ajateltaisiin, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa, kun mä teen tosta henkilöstä tommosen.
Mä kysyn, kun mä palaan tähän kaupunkiin maaseutuun, eikö se ole niin, mikä toisaalta niin, että perinteisestihän Suomessa on nähty tämä kaupunki, muistelen nyt muutamaa Suomi-filmiä, kaupunki on paheiden pesä. Siellä kuppa rehottaa, siellä rehottaa köyhyys, siellä rehottaa rikollisuus. Laitakaupungin laulu, muistaakseni oliko näin yhden kyllä, yhden filmin nimi. Mitäs pahaa siinä on, että kaupunki tällä tavalla kuvataan ja että meillä on nostalginen kaipuu siihen maaseudun viattomuuteen?
Niin mä mietin sitä, että kuitenkin kirjallisuudessa on tänä päivänä jo niin kuin pystyy kuvaamaan kaupunki jotenkin neutraalisti. Että pitkään Suomessa kirjallisuuskin oli hyvin kaupunkivihamielistä. Onko tämä vaan Suomen niin kuin historia tai me ollaan niin historiattomia tai me ollaan vielä eletään siinä maaseudussa. Ja kyllähän niin kuin just suomalainen elokuva, muistan Syntinen, Jolanda ja Soke Andreas on ihan parhaita tämmöisiä elokuvia kaupunkiongelma.
Mutta te puhutte nyt siis 40-luvusta, että onhan tässä kuitenkin, mutta että musta, jos palataan siihen alkukysymykseen, niin onhan tässä joku siis sellainen ajatus, että se on niin kuin sellainen yhteisö, että katsotaanhan me paljon brittisarjojakin, niin kuin BBC-tuotantoja, jotka sijoittuu johonkin niin kuin pieneen kylään tai pieneen kaupunkiin ja siitä saadaan ikään kuin sellainen ajatus mikrokosmoksesta, josta koko maailma on läsnä ja silloin siitä helposti niin kuin tulee sellaista aika niin kuin, että ne vastakkainasettelut on kovia. Sittenhän se on tavallaan se laatu tulee just siitä, että kuinka sävykkäästi ja kiinnostavasti sitä draamaa pystytään käsittelemään. Mutta että siihenhän että se ei ole tavallaan kaipuuta välttämättä maaseutuun, vaan että se on se kulttuurinen mielikuvitus, että me pystytään käsitteellistämään maailman ristiriidat jotenkin hallitun muodon kautta.
Voisiko tämä olla myös niin, että meillä ei sallita tämmöistä niin kuin kritiikkiä yrittäjyyttä ja yrittäjiä kohtaan, mutta tämmöisen draamaa voi rakentaa pimeitä liikemiä ja muita tämmöisiä. Mutta toisaalta mä muistan semmoinen niinku ajatus siitä, mikä on niinku tyypillistä näille, että tavallaan business on jotenkin likasta ja sitten olemassa se puhdas luonto, niin kyllä siinä on jotain mun mielestä tosi vastenmielistä. Mulla on tuttu konsultti, joka ei voi sanoa olevansa konsultti sen takia, kun konsultti on jotain kauhean likasta ja musta siinä on niinku, musta se on kohtuutonta. En tykkää siitä.
Ylipäätään siis toi, mikä liittyy nimenomaan tähän tavallaan, että minkälaista maailmankuvaa representoidaan, niin jotenkin jossain vaiheessa havahduin siihen, kun on sitten vaikka mulla ei ole telkkariin, niin sitten mä katson kuitenkin näitä sarjoja tuolta suoratoistopalveluista. Niin sitten jotenkin jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että näissä on kaikissa niin kuin tosi synkkä maailmankuva. Semmoinen tosi lähes nihilistinen maailmankuva. Semmoinen, että kaikessa on kyse pelistä. Kaikessa on kyse niin kuin pelaamisesta ja niin kuin survival of the fittest. Sillä tavalla, että miten hyvä sä oot pelaamaan sitä peliä, niin sen paremmin sä pärjäät. Ja kaikella on niin kuin hinta. Sä pystyt ostamaan kaiken ja tavallaan niin kuin, mikään ei ole pyhää.
Missään ei ole enää puhdas sydämisiä tarinoita valoisesta maailmasta.
Niitä minä kovasti tästä kaipaan.
Tilaus sisään.
Niin. Mutta Olavi, jos sun pitäisi muuttaa joku sellainen stereotypia, rikkoa joku sellainen stereotypia, mikä on suomalaisessa elokuvassa ja draamassa, niin mikä se olisi? Roolihaamojen suhteen.
Kyllä se ylipäätään semmoinen niin kuin kyseenalaistaminen tavallaan. Nythän esimerkiksi semmoinen iso tavallaan muutos, mikä nyt on nähtävissä, on, mitä on paljon puhuttu, niin kuin, että minkälaisia naisrooleja on. Että onko niin tavallaan ikään kuin omatoimisia, vahvoja naisrooleja, jotka ei ole pelkästään niin kuin toiminnan kohteita, vaan toimijoita. Niin se on musta semmoinen ilahduttava muutos, mikä on tulossa ja tapahtumassa.
Pyöreä pöytä. Kiitoksia Anu Koivunen, Mika Pantsar ja Olavi Uusivirta. Ja Pauli saapuu taas juontamaan Älkää peljätkö ensi viikolla. Hänellä oli työmatka. Ja kaikille teille, jotka kuuntelette tätä, niin hankikaa infrapunakiikarit, niin voitte yöllä valvoa naapuria. Kiitoksia. Moi moi.